paikka se taas siellä on.
Ajeltiin tuossa äsken tänne Paltaniemen, Pappilanniemen nokkaan. Naakkakin siellä joo pajattelee. Aikamoisia mäntyjä tässä oli tien varressa. Paljonko Pekka näillä on ikää?
Tässä on semmoista 300-400 vuoden ikäistä mäntyä parin kilometrin matkalla tässä Paltaniemen rannalla.
Nehän aivan tolkuttoman upeita, kilpikarnasia kaikkia. Siinä on varmaan jollakin vähän käynyt mielessä, että tostapa tulisi komeata tukkia.
Joo, varmasti, mutta kyläläiset on aikanaan jo silloin satoja vuosia sitten päättäneet, että tämä rantakaista jätetään hakkaamatta. Siis vaikka tässä on ollut asutusta jo satoja vuosia, niin ei ole kukaan vaan ottanut sitä hakatakseen ja sitten yhdessä on sovittu, että se jätetään sitten tuleville sukupolville nähtäväksi.
Tämmöisiäkö nämä metsät täällä on?
Tämmöisiä ne on. Eli kun mä 1960, tai sanotaan, että on ollut, niin 1963-1964 ensimmäisen kerran näihin vanhoihin havumetsiin Kainuussa menin, niin tämän näköistä se aika lailla oli silloin.
Tuossa oli talonpitäjän opettaja. Sitten vuodesta 1978 saakka sä heitit hommat sikseen ja rupesit päätoimiseksi luontokuvaajaksi. Se sut on elättänyt vuonna 1981. Kotkakirja valittiin vuoden luontokirjaksi. 85 sait Pöllökirjalla valtion tiedonjulkistamispalkinnon. Se kyllä tarkoittaa, Pekka, sitä, että sä oot liikkunut aika paljon näissä Kainuun maastoissa.
Totta. Vähän liikaakin, jos näin jälkikäteen ajattelee. Perheellinen mies ei paljon kotona ollut. Että paljon enemmän olisi isän roolia pitänyt varmaan silloin poikien ollessa pieniä, niin hoitaa.
Missä päin sä liikuit silloin? Sä olit ihan selvästi siihen aikaan ainakin mieltynyt petolintuihin, eli ne vaatii tämmöisiä järeitä, metsiä. Missä päin sä siihen aikaan pääasiassa liikuit? Tää on aika iso alue kumminkin.
1965 oli semmoinen kesä, että toukokuun viimeisenä päivänä, kun seminaari loppui, pakkasin retkikamppeet ja polkupyörän linja-autoon ja ajoin Kuhmon katermaan ja sitten heinäkuun 7. päivä tulin sieltä metsistä pois.
Pitkä työpäivä.
Niin, kyllä, mutta oli mielenkiintoinen. Eli silloin talvella 64-65 kansakoulujen välityksellä kyselin Kainuun kotkien tilannetta, ihmisiltä tietoja ja sitten sen kesän ajan tarkastin niitä lähinnä Kuhmo, Suomussalmi, Puolanka, Hyrynsalmi, vähän Kuusamossakin.
Siihen aikaan metsät oli ilmeisesti rakenteeltaan huomattavasti vanhempia kuin tänä päivänä.
Niin, se vähän vaihteli. Eli asutuksen pinnassa, aika lähellä asutusta, niin oli silloinkin nuoria metsiä ja osa oli kaskikauden jälkeisiä metsiä. Mutta sitten kun mentiin tiettömien taipaleiden päälle, silloinhan ei ollut läheskään sitä tiemäärää kuin on nyt tuolla metsäalueella. Kun mentiin sinne, niin siellä oli hyvin tämän tyyppistä kuivalla pohjalla, eli semmoista useiden satojen vuosien ikäistä männikköä, harvaa männikköä, rehevimmillä paikoilla kuusta, ehkä vähän sekapuuna koivua, mutta koivukin puuttui silloin metsistä käytännössä lähes kokonaan, koska koivu oli se valkoinen vaara, mitä metsähoito ei hyväksynyt, ellei metsänomistaja hakannut itse niitä koivuja, niin metsähoitoyhdistys määräsi sen tehtäväksi sitten palkallisena työnä.
Koska se muutos alkoi näkyä sun retkilläsi?
Kyllä se alkoi jo siinä 1960-luvun puolen välin jälkeen jonkin verran ja sitten se kiihtyi 1970-1980-luvulla. Eli silloin kun käsipelillä tehtiin vielä metsätöitä tai ensimmäisillä moottorisahoilla, niin se aukkojen kasvu oli aika hidasta. Se puumäärä, mikä yhdellä savotolla saatiin, niin se oli kuitenkin, puhuttiin muutamista kymmenistä hehtaarista enimmillään ne aukot. Vasta sitten, kun metsähommat koneellistui oikein täydellisesti, niin sen jälkeen se aukkojen koko alkoi kasvaa ihan huikeasti ja metsien luonne muuttui aivan täysin. Eli jos sanotaan, että silloin 60-luvun puolivälissä, kun mä ensimmäiset kerrat oikein tosissaan täällä metsissä kuljin, niin vanhaa puustoa oli semmoinen 70-80% tai vanhaa metsää niistä metsäalueiden metsistä, niin nyt tilanne on juuri päinvastoin. Vanhaa tai vanhahkoa on 10-20% ja kaikki muu on sitten nuorta. Ja jossakin vaiheessa muistelin lukeneeni, että alle 40-vuotista metsää tällä hetkellä Kainuun metsistä on noin 60% pinta-alasta.
Mitä se on käytännössä merkinnyt? Sä oot seurannut lintuja ikäs. rengastanut niitä. Näkyykö se lajistossa jotenkin?
Se näkyy sekä lintujen että kaikkien muiden eläinten lajistossa. Nyt kun katsoo tästäkin, tässä Paltaniemellä näitä vanhoja 300-400-vuotiaita puita, niin siellä täällä näkyy joku tikankolo. Tuossa nyt on jotakin vanhoja, mutta tähän ei kovin montaa näy näissä puissa. Mutta naakat, kaikki nämä kirjosiepot, tiaiset ja muut, jotka pesii koloissa, niille on täällä tarjolla valtava määrä sopivia pesäkoloja. Sitten kun mennään sinne alle 40-vuotiaaseen metsään, niin siellä ei ole yhtään koloa. Jos nämä vanhat pökkelöt, joita on jätetty aikanaan pystyyn, ne on kaatunut, siellä ei ole ensimmäistäkään koloa. Hömötiainen pystyy kaivamaan nuoriin kuolleisiin koivuihin, tuommoisiin käsivarren paksuisiin, mutta esimerkiksi palokärjelle, käpytikalle, niissä 340-vuotiaissa metissä ei ole yhtään ainoata mahdollista puuta.
Mitäs tervapääsky, jos hakkuaukot lisääntyi, jätettiinkö sinne koskaan mitään pökkelöitä, missä olisi ollut vanhoja tikankoloja? Tervapääskylö. Näkyykö siellä tervapääskyjä silloin?
Kyllä siellä näkyy, mutta ei niitä tietoisesti jätetty tervapääskyjä varten niitä honkia sinne aukolle. Kyllä siinä muita syitä oli. Tervapääsky ehkä siinä mielessä hyötyi hakkuista, että siinä syntyi niitä reuna-alueita, joita tervapääsky pystyy hyvin käyttämään. Mutta siinä vaiheessa, kun puusto sitten on nuorentunut käytännössä sellaiseksi, että niissä ei ole koloja, niin myöskin tervapääsky on Kainuun metsistä lähes kadonnut.
Mikä se on pöllötilanne? On osa pöllöistä myös kolopesijöitä. Näkyykö se pöllötilanteessa?
Kyllä se näkyy pöllötilanteessakin. Ja se näkyy erittäin hyvin siinä, että jos tämmöisille alueille, nuoren metsän alueille, jossa ei ole yhtään pöllöille sopivaa pesäpaikkaa, laittaa pönttöjä, niin myyrävuosina pönttöjen asumisprosentti voi olla jopa yli 50%.
No sä oot pöntöttänyt aika hyvin, jos ajattelee suhdelukua, että se on kääntynyt 6-70 aivan päinvastaiseksi, niin täällähän todella kolot puuttuu, niin pönttömiestä kaivataan.
Joo, mulla on parhaimmillaan oli tässä Kajaanin Sotkamon alueella kaiken kaikkiaan noin 750 pölönpönttöä. Mutta nyt kun ikää on tullut vähän reilummin, niin ei ole enää jaksanut huoltaa, että niitä tällä hetkellä on ehkä semmoinen 500.
Miten sä kerkiät ne?
En mä nyt ole viime vuosina enää oikein kerinnytkään ja niin kuin sanottu, niin iän myötä vaan se kestävyys vähenee niin paljon, että jos aikaisemmin teki 10-12 tunnin päivä ja tarkasti 100 pönttöä päivässä, niin nyt 30-40 pönttöä alkaa päivässä riittää.
Ja se on aina tikapuu hommia.
Joo, tikapuita mä käytän. En ole koskaan vienyt niin ylös, että olisi tarvinnut kiivetä. Mulla on 3-metriset tikkaat ja se 3-4 metrin korkeus pöntölle on oikein sopiva.
No mitä sitten risupesijät? Onko niissä tapahtunut muutosta sen metsän rakenteen mukana?
On. Ja nimenomaan sillä lailla se muutos, että esimerkiksi kanahaukat, jotka ennen pesi aika tasaisesti sopivilla rehevillä vanhan metsän laikuilla niin, tai alueilla, niin niitä oli tasaisesti. Nyt ne keskittyy ne kanahaukan pesät kaikki semmoisiin pieniin vanhemman metsän sirpaleisiin, joita on pitkin tuolla hakkuaukkojen keskellä.
No tämä muutos näkyy myös muissa kuin linnuissa. Se näkyy nisäkkäissä ja varmasti myös kasvillisuudessa.
Näkyy myös kasvillisuudessa ja kasvillisuudessa ennen kaikkea sen takia, että meillä on vuosikymmenet ihan sieltä 1960-luvulta lähtien täällä Kainuussa niin käsitelty maapohja hyvin raskaasti. Ensin oli syvä auraus, joka käytännössä tuhosi kaiken sen peruskasviston, mikä sillä alueella oli, ja nykyinen laikutuskin, niin se kuitenkin pilkkoo sitä sillä lailla, että herkimmät kasvit ei kestä sitä pintamuokkausta, vaan ne häviää. Eli lajisto yksipuolistuu valtavan voimakkaasti tämän pintakäsittelyn takia.
Mitäs lahopuutilanne?
Lahopuuta on vanhan metsän sirpaleissa enää, eli meillä on muutama suurempi alue, jossa on vanhaa metsää, on Hossan alue, On tämä Hiidenportin kansallispuisto esimerkiksi, Puolangalla Siikavaara ja niin edelleen. Eli tällaisia muutamaan sataa hehtaariin semmoisia alueita on jonkin verran. Mutta pääosa meidän vanhan metsän alueesta on kuitenkin pieniä sirpaleita. Ja lahopuusto, esimerkiksi käävät, jotka elää lahopuustolla, ne vaatii semmoisen lahopuustojatkumon. Ja silloin kun se jatkumo katkee hakkuiden takia tai muun metsän käsittelyn takia, niin silloin myöskin käävät häviää.
Sä oot aika innokas kääpämies nykyään.
Niin, noin reilut 15 vuotta sitten poikani Teppu rupesi opiskelemaan kääpiä ja paneutui niiden etsimiseen ja tutkimiseen ja houkutteli minutkin mukaansa. Ja me olemme nyt sitten tosiaan sieltä vuosituhannen vaihteesta tehneet aika paljon kääpäseurantaa Kainuun metsissä ja kääpien avulla on muun muassa saatu suojelluksi aika paljon näitä vanhan metsän alueita Kainuussa.
Mitä sä näet Kainuun metsien tulevaisuuden?
Ei se hyvältä näytä. Tällä hetkellä puhutaan siitä, että kierto vedettäisiin jopa noin 60 vuoteen, eli päätehakkuut olisi 60 vuoden välein. Ja jos nyt jonkinlaista tämmöistä kääpäjatkumoa tai vanhan metsän jatkumoa haluttaisiin säilyttää, niin kyllä se pitäisi 100 vuotta tai yli 100 vuotta olla. Ainakin mäntyalueella ja kuusellakin saisi olla se yli 100 vuotta, eli ei hyvältä näytä siinä mielessä. Metsät yksipuolistuvat ja eläimistö, kasvisto, kaikki köyhtyy.
Mutta sä häivyt silti metsän kätköihin, kun se aika taas koittaa.
Joo, ilman muuta kyllä tässä, kunhan lumet lähtee ja tuonne maastoon pääsee tässä jalkapelillä kulkemaan, niin kamera mukaan, jalusta mukaan ja kääntelemään puurunkoja ja etsimään kasveja ja tietysti lintujakin siinä sivussa.